Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 29 mwezi Julai mwaka wa 2015. Tusikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wachambuzi wanasemaje namna uchaguzi mkuu nchini Tanzania utakavyokuwa, hasa baada ya bwana Edward Lowassa kwenda upinzani?
Tanzania kwa mara ya kwanza kabisa tutashuhudia uchaguzi ambao umekita kwenye hoja zaidi kuliko kwenye mambo madogo madogo ambayo hayasaidii sana.
Na katika habari nyingine, baada ya rais wa Marekani kuitembelea Kenya, zoezi la kuhamasisha watoto mitaani kwenye vituo vingine laanza.
First venye nilienda nikiwa mdogo, like 12 years, nilishikwa na ugonjwa ya nilivula mwili mzima.
Kwa hayo basi na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu haya ya leo hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia jioni ya leo, ndege za kivita za Uturuki zilishambulia wanamgambo wa Kikurdi huko kaskazini mwa Iraq hii leo, saa kadhaa baada ya rais Recep Tayyip Erdogan kusema haiwezekani kuendelea na juhudi za amani na Wakurdi. Ndege za kivita za Ankara zilipiga makazi, ghala na mapango katika maeneo sita, imesema ofisi ya waziri mkuu Ahmet Davutoglu. Lilikuwa ni shambulizi kubwa sana tangu Uturuki ilipoanzisha mashambulizi wiki iliyopita dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi na wapiganaji wa Islamic State huko kaskazini mwa Syria. Iraq ililaani mashambulizi ya anga kama hatari inayosambaa na shambulizi kwa utaifa wa Iraq. Bwana Davutoglu ameita mapambano dhidi ya Wakurdi na Islamic State ni mapigano mchanganyiko dhidi ya ugaidi. Rais wa Uturuki anakutana na maafisa wa China kuimarisha ushirikiano ambao ulikuwa mashakani baada ya kucheleweshwa kwa mauzo ya mfumo wa makombora ya Kichina na namna Beijing ilivyokuwa inawatendea raia wake wachache wanaozungumza lugha ya Kituruki wa kabila la Uj. Baada ya kuwasili mjini Beijing leo Jumatano, Rais Recep Tayyip Erdogan amekutana na waziri mkuu wa China Li Keqiang na pia anatarajiwa kukutana na rais Xi Jinping baada ya hafla rasmi. Bwana Erdogan amekuwa mkosoaji mkubwa wa namna China inavyoendesha sera zake juu ya kabila la Uyghur katika ghasia zilizoukumba mji wa magharibi wa Xinjiang, ambapo China inasema ni mapigano ya watu wa nje wanaotaka kujitenga. Misukosuko kwa kabila la Uj yamesononesha wengi miongoni mwa Waturuki ambao wanachangia utamaduni, dini na lugha. Wasichana 120 wa shule za sekondari wanaosoma masomo ya sayansi na teknolojia kutoka Marekani na Afrika wamekita kambi nchini Rwanda kwa muda wa wiki tatu kupigwa msasa ili kuinua vipaji vyao kwenye nyanja za sayansi, teknolojia na uongozi. Hii ni mara ya kwanza kongamano kama hilo kufanyika Afrika, huku Rwanda ikitajwa na wadau kama iliyopiga hatua kubwa kwenye sekta ya sayansi, hasa kuwahamasisha watoto wa kike kujiunga na masomo ya hesabu, sayansi na teknolojia wakiwa bado wadogo. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera anatupasha zaidi.
Kongamano hili la wiki tatu linaendelea kwenye shule ya sekondari ya wasichana ya Gashora upande wa mashariki mwa Rwanda, kilomita zaidi ya 30 kutoka mji mkuu Kigali. Wasichana hao 120, 30 wanatoka kwenye shule zenye mchepuo wa sayansi na hesabu kule Marekani, huku wengine 90 wakitoka kwenye nchi za Rwanda, Ethiopia, Kenya, Ghana, Nigeria, Afrika Kusini, Tanzania na Uganda. Haya yanafanyika wakati Rwanda iliyopokea vijana hao wa kike ikitajwa kama moja ya mataifa yaliyopiga hatua kubwa ya kuhakikisha wasichana wanakuwa na nafasi ya wazi kwenye masomo ya sayansi, hesabu na teknolojia, ili kusaidia kufikia mwakati wake wa maendeleo ya kiwango cha kati ifikapo mwaka 2020. Vilevile wiki tatu za kongamano hili zitatafuta suluhu la tatizo la watoto wa kike kuogopa kuingia kwenye michepuo ya sayansi. Lakini kama hilo halitoshi, pia kuna tatizo jingine la kupungua kwa idadi ya wasichana kadri watoto wanavyopanda kutoka shule ya msingi hadi vyuo vikuu. Balozi wa Marekani anayehusika na masuala ya jinsia ulimwenguni, Catherine Russell, anasema kutana kwa wasichana hao ni hatua kubwa iliyopigwa. Nadhani watajifunza kwa kiasi kikubwa jinsi ya kushiriki katika kukuza uchumi na maendeleo ya nchi zao, na hili litaleta mchango mkubwa. Lakini pili, watajenga urafiki kwa muda huu wa wiki tatu. Silvanos Kadamera, South America, Kigali.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mamlaka za Pakistan zimesema leo Jumatano kwamba polisi wamemua kiongozi wa kundi la wanamgambo linaloshutumiwa kuua mamia ya Washia. Maafisa walikuwa wanamsafirisha Malik Ishaq mapema leo Jumatano wakati msafara uliposhambuliwa na kundi la wanaume huko Mazafathar. Ishaq pamoja na watoto wake wa kiume wawili na watu wengine 11 walikufa katika mapambano na polisi. Polisi 6 walijeruhiwa katika mapambano hayo. Ishaq alikuwa kiongozi wa Lashkar-e-Hadvi, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda ambalo limedai kuhusika na mashambulizi kadhaa, ikijumuisha mashambulizi ya bomu mawili mjini Quetta mwaka 2013 na kuwa karibu watu 200. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura hii leo juu ya rasimu ya azimio kwa Mahakama ya Kimataifa kuendesha kesi kwa wale walioshukiwa kuiangusha ndege ya shirika la ndege la Malaysia kwenye anga ya mashariki mwa Ukraine mwaka mmoja uliopita. Malaysia, Uholanzi, Australia, Ukraine na Ubelgiji wameelezea kuunga mkono mahakama hiyo, na Malaysia imesambaza rasimu ya azimio juu ya hilo. Russia inapinga vikali kuwepo kwa mahakama hiyo na ipo tayari kutumia kura ya turufu. Waziri Mkuu wa Uholanzi Mark Rutte ametoa ombi la haraka kwa Rais wa Russia Vladimir Putin hii leo kutotumia kura ya turufu kwa azimio hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunakwenda kwenye ripoti zetu. Huko nchini Tanzania, kitendo cha waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Bwana Edward Lowassa kujiunga na upinzani kimepokelewa kwa hisia tofauti miongoni mwa jamii nchini humo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa nchini humo Jenerali Ulimwengu, na kwanza kutaka kujua hili lina maana gani kwa siasa za Tanzania.
Nadhani uamuzi wa Mheshimiwa Lowassa kuhama Chama cha Mapinduzi na kujiunga na upinzani ni tukio la kihistoria katika siasa za Tanzania, kwa sababu hajawahi kutokea mtu ambaye alikuwa na nafasi kubwa kama hiyo katika serikali na katika na nafasi yake ya muda mrefu ndani ya Chama cha Mapinduzi kuchukua hatua kama hiyo. Na hii bila shaka itakuwa na athari zake katika siasa za Tanzania na hata katika uchaguzi ambao utafanyika mwezi wa Oktoba mwaka huu. Athari zake zitakuwa ni kubwa tu bila shaka.
Na pengine kuna wale ambao walikuwa kwenye kile chama ambacho amejiunga, chama cha upinzani cha Chadema, ambao kwa namna moja ama nyingine walipinga kwa nguvu sana na kumpinga kwa namna moja ama nyingine, wakimuelezea kwamba yeye hafai kwa kiongozi, kama ni fisadi na kama alivyotamkwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho. Sasa kwa upande wao pengine hali itakuwaje, hasa kwa upande wao kuweza kumnadi kama wakiamua ni mgombea wao?
Mimi nadhani kwamba walio wengi miongoni mwa viongozi wakuu wa Chadema wamemkubali na wameeleza kwa nini wamemkubali kwamba awe miongoni mwao. Wanaweza wakawepo wachache ambao hawatamkubali Lowassa kwa sababu hizo hizo unazozieleza, lakini nadhani wengi wao wameona kwamba ni mtu ambaye anaweza kuwasaidia kuongeza nguvu za kisiasa na labda kukitikisa au kuking'oa kabisa madarakani Chama cha Mapinduzi.
Na pia pengine kwa upande mwingine kuna mambo ya kiufundi au ya kisheria kwa upande wao vyama vya upinzani, kama wakiamua kumpa yeye nafasi ya kuwa mgombea, pengine hakuna vitu vyovyote kwa upande wao ambao pengine vinaweza kuwa na changamoto kuweza yeye kupata nafasi ya kuwa mgombea kwa muda mfupi kwenye vyama vyao?
Sijasoma kwanza zile kanuni zinazomhitaji mgombea yeyote achukue hatua fulani fulani kabla hajagombea, na bila shaka kutakuwa na maswali yataulizwa kuhusu kama anagombea yeye na inatakiwa awe na mgombea mwenza ambaye atoka kwenye chama hicho hicho ambacho kitamsimamisha, ambacho ni Chadema, kama watamsimamisha kama mgombea. Maanake hawaja, sidhani kama wameshatangaza hilo, lakini katika siku mbili zijazo tutajua bila shaka, na tutajua kama masharti yote atakuwa ameyatimiza na kwamba hatakuwa na pingamizi. Basi tutajua wakati huo wakishamtangaza, na hatua za kwanza za kuchukua fomu na kuzijaza na kuzirejesha zitakapokuwa zimeanza kuchukuliwa.
Ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa nchini Tanzania, Jenerali Ulimwengu, akizungumza na Sauti ya Amerika. Pia nilipata fursa ya kuongea na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Onesmo Tiauke wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye alizungumzia hatua ya Bwana Lowassa kuhamia upinzani.
Mimi nachukulia ni tendo cha ujasiri, kwa sababu tangu kuanzisha mfumo wa vyama vingi ndio mtu ambaye ameshawahi kushika madaraka makubwa kabisa serikalini kuhamia upinzani, na yeye anasema kwamba hakuridhishwa na mchakato uliofanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi, na kwa sababu alikuwa na nia ya kuongoza Tanzania ili aweze kufanya yale ambayo amekusudia, na tutashuhudia ushindani mzuri sana katika uchaguzi mkuu na upinzani.
Ni wale wale wapinzani ambao walikuwa kwa nyakati tofauti wanamzungumzia Edward Lowassa kwamba ni mtu ambaye ni fisadi wa kutupwa, na ni hao hao ambao wamekwenda kumpokea. Unadhani hii inaleta ishara gani?
Mwanzoni ni kweli walishtumu kwamba alikuwa ni fisadi,
ukawa walikuwa tayari wanajiandaa kumteua mgombea wao wa urais pale tu pindi Edward Ngoyai Lowassa alipoona kwamba hawezi kuendelea kuwa mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, na kuamua kwenda kwao. Ukawa wameweza kumtangaza moja kwa moja kwamba pengine wanatarajia ama wangependa kumuona kwamba Edward Lowassa anakuwa mgombea wao. Unadhani kwamba Ukawa walikuwa mwanzo hawajajiandaa vizuri kuweza kukamata dola, kwa sababu pengine walikuwa hawana mtu ambaye ni makini?
Nadhani vyama washirika Ukawa vimekuwa vinafanya kazi kubwa, kwa mfano Chadema tumeona tangu mwaka 2010 wamekuwa wanafanya kazi kubwa sana ya kisiasa, na wameweza kueneza mtandao wa chama. Siasa zinabadilika kila wakati, kwa nadhani wao walivyoona ni kwamba kwa sababu walikuwa wameshaimarika kwa kiasi fulani, kwanza kwa kuunganisha vyama hivi vinne, na lakini ukileta nguvu zaidi kutoka CCM inaweza kawapa nafasi kubwa ya kushinda. Nadhani ni political strategy kwamba wanayo nguvu, lakini wakiunganisha na nguvu kubwa zaidi ambayo inatoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana kwamba inagawa Chama cha Mapinduzi, wanakuwa kwenye nafasi kubwa zaidi ya kushinda. Tangu mwanzo alikuwa anazungumza Dr. Slaa pamoja na Profesa Lipumba, katika hawa wawili mmoja awe mgombea. Mchakato wa Dodoma ndani ya Chama cha Mapinduzi ndio iloza ilo wazo la kuweza kumpokea Lowassa ili aongeze nguvu.
Kwa mtazamo wako, unadhani hali ya uchaguzi itakuwaje? Nani unabashiri pengine anaweza akaondoka kidedea baina ya Chama cha Mapinduzi na Ukawa?
Ni mapema mno kuzungumzia uchaguzi utakuwaje, kwa sababu inahitaji muda kujua kwamba wananchi na hasa wanachama wa CCM watapokeaje kuondoka kwa Lowassa wa CCM kwenda upinzani. Je, baadhi ya walikuwa na muunga mkono wataambatana naye au la? Kwa hiyo itategemea kama akiweza kupata angalau 40% ya wafuasi wake waliokuwa nao CCM kwenda upinzani, italeta upinzani mkubwa sana. Na pia bado ni mapema mno kujua kwamba kuna watu ambao walikuwa kwenye upinzani au kwenye Ukawa ambao hawakuridhika na kitendo cha Mheshimiwa Lowassa kwenda huko. Kwa hiyo bado tuna muda, lakini mimi naamini ni kwamba ushindani utakuwa kubwa sana katika uchaguzi ujao, na vyama hivi vitapambana kwa hoja, au wagombea watapambana kwa hoja. Nani anaweza kupambana na changamoto za kukosa ajira kwa vijana, changamoto za elimu, huduma za afya na masuala mengine ambayo yanakabili Watanzania, hasa umaskini? Kwa hiyo nadhani Tanzania kwa mara kwanza kabisa tutashuhudia uchaguzi ambao umekita kwenye hoja zaidi kuliko kwenye mambo madogo madogo ambayo hayafaidi sana.
Ni Dr. Onesmo Tiauke akiongea na Sauti Amerika kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mahakama Kuu ya Bangladesh imekubaliana na hukumu ya kifo dhidi ya kiongozi wa upinzani Salahuddin Khader Chaudhry hii leo kwa kuhusika na mauaji ya halaiki wakati wa vita vya uhuru nchini humo mwaka 1971 kutoka Pakistan. Chaudhry ni kiongozi wa chama cha Bangladesh Nationalist Party, BNP, na alikuwa mshauri wa waziri mkuu wa zamani Khaleda Zia. Mahakama iliyoundwa na waziri mkuu Sheikh Hasina ilimkuta na hatia kwa makosa mbalimbali ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu mwaka 2013. Mashtaka hayo yanajumuisha mauaji, mauaji halaiki, utekaji nyara pamoja na mateso. Kampuni ya Eurotunnel ambayo inaendesha usafiri wa chini ya ardhi kati ya Ufaransa na Uingereza inasema imezuia zaidi ya wahamiaji 1037 wakijaribu kuvuka kinyume cha sheria kutoka barani Ulaya kwenda Uingereza toka mwanzoni mwa mwaka huu. Kampuni ya Eurotunnel imetangaza hayo leo Jumatano na kusema Ufaransa na Uingereza zinahitajika kufanya mengi zaidi kuisaidia kampuni hiyo kukabiliana na ongezeko la idadi ya wahamiaji wanaomiminika katika eneo hilo. Tangazo hilo limekuja baada ya kuandikisha idadi kubwa ya wahamiaji wanaojaribu kutumia njia hiyo kwa siku mbili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Siku tatu baada ya rais wa Marekani Barack Obama kuitembelea Nairobi, Kenya, mji umetangaza kuendelea na zoezi la kuhamisha watoto wa mitaani kwenye vituo vingine. Hatua hiyo inaenda sambamba na mradi wa kusafisha mitaa uliofanyika kabla ya kuwasili kwa rais wa Marekani. Mwandishi wa VOA Rael Ombuo anaripoti kutoka jijini Nairobi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Humphrey Macharia yuko katika mitaa katikati ya mji mkuu Nairobi akijaribu kumwelekeza dereva aegeshe gari yake kwenye eneo ambalo hakuna gari. Dereva anatoka nje na kumpatia shilingi 20 sawa na senti 20 za dola ya Marekani, na Humphrey anasubiri mteja mwingine. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 17 ni moja ya vijana wa mitano na ujaribu kukidhi mahitaji ya kuishi mjini.
Nifanye kuja kwa station babangu wa Kamba. Babangu wa Kamba tuko tunasikizana gana yeye. Sasa niko na nikaa uko na nitesa nikaamua kumuondokea. Takuja huko. Huko nikakaa ndo nikaanza life yangu pole pole.
Kama walivyo wengi walioko mitaani, amewahi kuishi katika vituo vya serikali ambavyo vimetengwa kwa ajili ya watoto wa mitaani ili wapate fursa nyingine kimaisha. Lakini watoto wengi wa mitaani katika vituo hivyo wanajihisi kama vile wako kwenye jela.
Huko ndo huko mkubatu sana. Napata mtu akipeleka huko hizi kaa, apata mwingine alitoroka. Ndiko ukienda mnamshoma mapema. Naanza kupewa kazi, mnapanguza huko, mnafanya usafi. Ikifika saini ndo mnaenda mnakunywa uji, mnatulia.
Baada ya White House kuthibitisha ziara ya rais wa Marekani Barack Obama kuitembelea Kenya, gavana wa Nairobi alitangaza kwamba serikali ya kaunti imetenga kiasi cha hekta 16 za ardhi huko Ruai, kiasi cha kilomita 20 kutoka katikati ya Nairobi, ambako imepangwa kuwapatia makazi familia zinazoishi mitaani. Serikali ya Kenya imetenga bajeti ya dola 1030 kufadhili vituo hivyo kwa ajili ya familia za mitaani. Mwana harakati kama Joyce Muthoni, ambaye aliwahi kuwa mtoto wa mitaani, anasema maisha katika vituo hivyo mara nyingi ni mabaya zaidi kuliko yale ya mitaani.
Ni kutafu, wazi ni kutafu juu kuna maugonjwa zinaabukishano huko. First venye nilienda nikiwa mdogo like 12 years nilishikwa na ugonjwa ya nilipula mwili mzima, which hawaangalii watoto, hawaangalii maugonjwa.
Baadhi ya vituo binafsi vinatoa huduma mbadala. Familia za mitaani nchini Kenya zinakabiliana na matatizo mbalimbali. Serikali imetambua haja ya kuwasaidia, lakini kuzipatia familia za mitaani msaada sahihi unaohitajika bado ni changamoto kubwa.
Ungana nami Meri Mgawe katika makala hii ya afya yanayoletwa kwenu kwa hisani ya VOA, mtandao wa afya Afrika. Leo tunamulika kuhusu ugonjwa saratani ambao umeendelea kuwa wenye maafa makubwa licha ya kuwepo njia mpya za kupambana na ugonjwa huo. Madawa ya kisasa yanatoa tiba kuzuia seli zinazosababisha uvimbe. Lakini vifo vingi vinazosababishwa na saratani vinatokana na uvimbe mdogo mdogo, wakati ambapo vinakuwa vya awali vinabadilika na kwenda sehemu nyingine katika mwili wa binadamu. Jopo la wanasayansi kutoka Ubelgiji wamesema wamegundua njia ya kuzuia hilo. Mwandishi wa VOA Zlatika Hook ametuletea taarifa hii kwa kina. Anasema uvimbe huo unatokea wakati seli za uvimbe wa awali zinapoacha uvimbe unaingia katika mfumo wa mishipa ya damu na kupitia katika njia ya usambazaji na kupata tishu mpya inayoweza kuzidhibiti. Wanasayansi kutoka Ubelgiji katika taasisi ya utafiti ya chuo kikuu cha Kikatoliki kiitwacho Leuven wamesema wamegundua njia ya kuzuia uvimbe mdogo mdogo wa awali kutoka kwenye seli za saratani ya matiti na katika majaribio yanayofanywa kwa panya.
When you have few metastases, this is still manageable for therapy, but when you have a lot of metastases all around your body, you are
unapokuwa na uvimbe mdogo mdogo kadhaa, hii inaweza kutibiwa. Lakini unapokuwa na mingi kote katika mwili wako, inaweza ikawa vigumu kupata tiba. Samahani kusema hivyo. Kwa hiyo, kile tulichogundua ni tiba inaweza kuzuia uvimbe huu. Hii inatoa matumaini makubwa kwa wagonjwa walio katika hatari ya kuwa na uvimbe huu kote mwilini.
Wanasayansi wataalamu wa saratani wanasema utaratibu huo wa uvimbe mdogo mwilini unaogeuka kuwa saratani bado ni mgumu kueleweka.
For example, cells have to change their shape in order to metastasize, and we don't understand basic questions about how cells.
Kwa mfano, seli lazima zibadilishe mambo yake, na hatujui maswali ya msingi ni jinsi gani seli hizi zinavyoweza kubadilisha mambo yake.
Jopo hilo kutoka Ubelgiji limeongozwa na Pierre Sonseksu limegundua njia ambayo seli zinavyoweza kudhibiti mabadiliko ambayo yanasababishwa na msingi unaokuwa wazi. Majaribio katika panya yamegundua kuhusu saratani ya ngozi na matiti kwamba seli zinazofanya kazi na antioxidant uzalishaji wa superoxide.
In some of these models we found a 100% response. It means that we prevented by 100% the dissemination of metastasis. And when you are a scientist and when you find this, you just
katika baadhi ya miundo hii tumegundua 100% ya majibu. Hii inamaanisha kwamba 100% tumezuia utengenezwaji mwilini wa uvimbe mdogo mdogo. Unapokuwa mwanasayansi na kugundua hili, unafurahia. Haya ni matokeo mazuri sana.
Utafiti huo umechapishwa katika jarida la sayansi lijulikanalo kama Cell Reports, umetoa pongezi kwa wanasayansi wengine. Chris Bacall kutoka taasisi ya saratani mjini London amesema matokeo haya yanaweza kusababisha tiba ya kuzuia kuenea kwa uvimbe wa seli zinazosababisha saratani kwa kuziba njia za misingi iliyo wazi. Watafiti kutoka Ubelgiji wamesema sasa wanataka kutafuta mkakati unaoweza kuwekwa kwenye kuzuia uvimbe mdogo unaoweza kupelekea uvimbe mwingine wa saratani kama vile ya koo, mapafu na tezi dume. Hatua nyingine ni kutafuta madawa muhimu na kuanza majaribio ya kliniki kwa wagonjwa wa saratani. Hadi wiki ijayo usikose kusikiliza makala ya afya.
Nifanyeje? Kiangalia upande wa Jeni Fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America. Kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 ngapi hiyo mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sana hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ufuatao ni muhtasari wa habari.
Ndege za kivita za Uturuki zilishambulia wanamgambo wa Kikurdi huko kaskazini mwa Iraq hii leo, saa kadhaa baada ya Rais Recep Tayyip Erdogan kusema haiwezekani kuendelea na juhudi za amani na Wakurdi. Rais wa Uturuki anakutana na maafisa wa China kuimarisha ushirikiano ambao ulikuwa mashakani baada ya kucheleweshwa kwa mauzo ya mfumo makombora ya Kichina na namna Beijing ilivyokuwa inawatendea raia wake wachache wanaozungumza lugha ya Kituruki wa kabila la Uyghur. Wasichana 120 wa shule za sekondari wanaosoma masomo ya sayansi na teknolojia kutoka Marekani na Afrika wamekita kambi nchini Rwanda kwa muda wa wiki tatu kupigwa msasa ili kuinua vipaji vyao kwenye nyanja za sayansi, teknolojia na uongozi. Mamlaka za Pakistan zimesema leo Jumatano kwamba polisi wamemuua kiongozi wa kundi la wanamgambo linaloshutumiwa kuua mamia ya Washia.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Maendeleo yanayoendelea huko barani Afrika ni kipaumbele cha Marekani. Rais Barack Obama amesema Afrika ni mahala penye mabadiliko makubwa, baadhi ya masoko yanayokuwa haraka sana duniani, watu wenye ujasiri mkubwa. Anasema Afrika ina uwezo wa kuwa kituo kipya cha ukuaji wa kiuchumi duniani. Kuna shaka ndogo kuwa kuongezeka kwa biashara ni mojawapo njia za kuhamasisha ukuaji wa kiuchumi, kuboresha maendeleo na kupunguza umaskini. Hii ndio maana miaka 15 iliyopita Marekani ilianzisha kupitisha kwa sheria The African Growth and Opportunity au AGOA kwa kifupi. Ni mradi wa kibiashara unaoondoa ushuru za kuleta vitu kutoka nchi zilizopitishwa kuingiza vitu Marekani na hivyo kurahisisha njia kwa bidhaa za Afrika kuingia soko za Marekani. Hata hivyo, mataifa yanayotaka kushiriki katika AGOA lazima kwanza yakidhi vigezo kadhaa vilivyowekwa na Marekani, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono juhudi za kikanda za kanuni za sheria na kulinda haki za binadamu. Tangu kuundwa kwa AGOA hapo mwaka 2000, AGOA imebuni nafasi za kiuchumi kwa kusaidia kujumuisha juhudi za kikanda, kusaidia mashirika ya Kiafrika kuwa na ushindani na kubuni mazingira yanayowezesha uwekezaji wa sekta za kibinafsi. Imebuni ajira za moja kwa moja takriban 1,350 na maelfu ya ajira zisizo za moja kwa moja. Katika kipindi cha miaka iliyopita, AGOA imekuwa msingi wa uhusiano wa kiuchumi wa Marekani na Afrika na imepanua biashara za Marekani na uwekezaji na nchi zilizopasi za nchi kusini mwa jangwa la Sahara. AGOA ilikuwa imepangwa kumalizika hapo Septemba mwaka 2015, lakini mnamo Julai 25, ikiungwa mkono na utawala wa Marekani, bunge la Marekani liliongeza mradi huo kwa miaka 10 zaidi, na siku 4 baadaye Rais Obama alitia saini ongezeko la muda huo kuwa sheria. Sasa kwa vile AGOA imerudishwa upya, AGOA itakuwa msingi wa juhudi zetu kuongeza biashara na uwekezaji unaounga mkono maelfu ya ajira kote barani Afrika na Marekani, ikibuni nafasi kwetu sote, alisema Rais Obama. Anasema nina furaha kuwa AGOA itaendelea kuhimiza utawala bora na haki za binadamu na ajira. Hilo ni jambo tunaloweza kujivunia. Mkutano wa mwaka huu wa AGOA utafanyika huko Libreville, Gabon, Agosti 26 na 27, ukiwa na kauli mbiu AGOA at 15, charting a course towards a sustainable US-Africa trade and investment partnership. Mkutano huo utatanguliwa na matukio yaliyoandaliwa na makundi ya kiraia, sekta ya kibinafsi na mradi wa ujasiriamali wanawake wa Afrika. Serikali ya Marekani inataka kubuni ufanisi wa pamoja na nchi za kusini wa jangwa la Sahara. Ahadi yetu inayoendelea kwa AGOA ni msingi wa juhudi hizi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami, mwanafunzi mwongozaji Marcus Henley, fundi mitambo ni Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington DC, tunakwambia usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.